Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն է, բարև ձեզ։ Քարվաճար ներթափանցած ադրբեջանական դիվերսիոն խումբը չեզոքացված է, խմբի անդամներն այլևս վտանգ չեն ներկայացնում տեղի բնակչությանը, վստահեցնում է Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը։ Փորձագետները Ռուսաստանի հասցեին կշտամբանք են համարում Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանի հայտարարությունը Ադրբեջանին զենք վաճառելու մասին։ Կրեմլը սպառնում է հարվածել Ուկրաինայի տարածքներին և զգուշացնում անդառնալի հետևանքների մասին։ Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունն ավարտվեց, Գերմանիան դարձավ աշխարհի քառակի չեմպիոն։ Այս և այլ թեմաներ ենք նախատեսել մեր ցերեկային ծրագրում, բայց մինչ այդ Տաթև Լազարյանը կներկայացնի այս ժամի հիմնական լուրերը։
Այսօր ժամը 13-ի դրությամբ Քարվաճարում ավարտվել է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների կողմից իրականացվող գործողությունը ադրբեջանական դիվերսիոն հետախուզական խմբի վնասազերծման ուղղությամբ։ Արդյունքում խմբի բոլոր անդամները գերեվարվել կամ ոչնչացվել են հայկական ուժերի կողմից, փոխանցում է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Ֆրանսիայի ազգային տոնի Արթիվ նախագահ Սեր Սարգսյանն այսօր այցելել է Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանատուն նախագահը, տոնի Արթիվ շնորհավորել է դեսպան Անրի Ռենոին, դեսպանատան աշխատակիցներին եւ ի դեմս նրանց Ֆրանսիայի ամբողջ ժողովրդին։ Վրաստանում շաբաթօրն անցկացված տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների երկրորդ փուլի բոլոր քվեաթերթիկների հաշվարկի արդյունքներով Թբիլիսի քաղաքապետի պաշտոնում ընտրվել է վրացական երազանք դաշինքի տեխնացու Դավիթ Նարմանյան, այդ մասին տեղեկացնում է Վրաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի պաշտոնական կայք էջը, նշենք, որ Վրաստանի մյուս խոշոր քաղաքներում կայացած ընտրություններում եւս հաղթել են իշխանության տեխնացուները։ Ուկրաինայի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, որ Ուկրաինայի զինծառայողները չեն գնդակոծել Ռուսաստանի տարածքը։ Մոսկվան մեղադրում է Ուկրաինային Կիրակի օրը Ռոստովի շրջանի Դոնեցկ քաղաքը գնդակոծելու համար, որի հետևանքով ըստ ռուսական կողմի զոհվել է 1 հոգի և ըստ մեկը վիրավորվել է։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, որ կոշտ պատասխան կտա այդ գործողություններին։ Ուկրաինայի նախագահը Եվրամիությանը հորդորել է գնահատական տալ Ռուսաստանի հետ սահմանին ծանր հրետանու առկայությանը և ռուսական զինուժի սանձազերծած պատերազմական գործողություններին։ Պետրո Պորոշենկոն պահանջել է նաև ազատել Ռուսաստանում գերեվարված և ձերբակալված ուկրաինացիներին։ Ուկրաինայում ռուսամետապ ստամբներ անցած գիշեր գրավել են Լուգանսկի օդանավակայանը։ Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը հայտարարել է, թե վեցնյակի հետ բանակցություններն արդյունք կտան մինչև հուլիսի 20-ը։ Բրազիլիայում անցկացված ֆուտբոլի աշխարհի 20-րդ առաջնության հաղթող է դարձել Գերմանիայի հավաքականը 4-րդ անգամ նվաճելով աշխարհի գավաթը։
Շնորհակալություն, Տաթև, շարունակում ենք թողարկումը։ Ինչպես լսեցիք, Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը հավաստիացնում է, որ Քարվաճար ներթափանցած ադրբեջանական դիվերսիոն խումբը չեզոքացված է, խմբի անդամները այլևս վտանգ չեն ներկայացնում տեղի բնակչությանը։ Անցած շաբաթ հայտնի դարձավ այս խմբի ներթափանցման մասին հայկական կողմին անմիջապես հաջողվել էր խմբի անդամների մի մասին ձերբակալել, մյուս մասը փախել էին։ Այնուհետև ստացվեցին տեղեկություններ նախ Քարվաճարի բնակիչ 17-ամյա հայ պատանու անհետացման մասին, ով ի դեպ մինչ օրս հայտնաբերված չէ։ Այնուհետև ուրբաթորը հաղորդվեց տեղեկատվություն, որ ադրբեջանցի դիվերսանտը հարձակվել է քաղաքացիական համարներով ավտոմեքենայի վրա, սպանել է վարորդին, ծանր վիրավորել ուղևորին 37-ամյա Կարինե Դավթյանին, որից հետո հայկական զինված ուժերին հաջողվել է դիվերսանտին չեզոքացնել։ Ի դեպ, դիվերսիոն խումբը ներթափանցել էր զինված խմբի անդամներից արգրավել են տարբեր տեսակի զենք զինամթերք, խլացուցիչով Կալաշնիկովից մինչև նռնակներ։ Վերջին զարգացումները ներկայացնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը տեղեկացնում է, որ Քարվաճարում ավարտվել է ադրբեջանական դիվերսիոն հետախուզական խմբի վնասազերծման ուղղությամբ իրականացվող գործողությունը։ Արդյունքում հայկական ուժերի կողմից խմբի բոլոր անդամները գերեվարվել կամ ոչնչացվել են, տեղեկացնում է Ղարաբաղյան կողմը, չմանրամասնելով, թե քանի նոր դիվերսանտ է սպանվել կամ գերեվարվել։ Սակայն հայաստանյան լրատվամիջոցները տեղեկացնում են, որ այսօր կեսօրին հայկական ուժերը վնասազերծել են ադրբեջանցի երրորդ դիվերսանտին, ոչ Ղարաբաղի եւ ոչ էլ Հայաստանի պաշտպանության նախարարություններն առայժմ այս տեղեկությունը չեն հաստատում։ Հիշեցնենք, անցած ուրբաթ դիվերսիոն խմբի մեկ այլ անդամ Խարվաճարի հատվածում հարձակվել էր ճանապարհով ընթացող Նիվա Մագնիշի քաղաքացիական համարանիշներով ավտոմեքենայի վրա։ Սպանել մեքենայում գտնվող 1972 թվականին ծնված մայոր Սարգիս Աբրահամյանին եւ վիրավորել մեկ այլ զինծառայողի կնոջ 1977 թվականին ծնված Կարինե Դավթյանին։ Ավելի ուշ ադրբեջանցի դիվերսանտը սպանվել էր հայկական ուժերի կողմից։ Ինչ վերաբերում է վիրավորված Կարինե Դավթյանին, ով Քելբաջար էր մեկնել այնտեղ ծառայող ամուսնուն տեսնելու նպատակով, ապա այժմ գտնվում է ծանր կայուն վիճակում, ինչպես ազատությանը փոխանցեց պաշտպանության նախարարության զինվորական հոսպիտալի պետ Արամ Ասատուրյանը, Կարինե Դավթյանը հրազենային վիրավորում է ստացել ձախ քունքային հատվածում, գնդակը դուրս է եկել ճակատային հատվածից, 37-ամյա կնոջ աչքը վնասվել է, նա ժամանակ առ ժամանակ գիտակցության է գալիս։ Նշենք, որ Ղարաբաղի պաշտպանական բանակի հաղորդագրության համաձայն անցած ուրբաթ սպանված դիվերսանտը Խարվաճար ներթափանցած ադրբեջանական հետախուզական խմբի անդամներից է։ Նրա մասին մանրամասներ չեն հրապարակվում։ Խմբի անդամներից մյուսին Շահբազ Գուլիևին անցած շաբաթ հաջողվել էր ձերբակալել։ Այսպիսով Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանական բանակը վստահեցնում է, որ ադրբեջանական դիվերսիոն խմբի բոլոր անդամները հայտնաբերված կամ ոչնչացված են։ Թե կոնկրետ ինչ նպատակ է ունեցել խումբը, առայժմ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Գեներալ մայոր Արկադի Տեր-Թադևոսյանը, ով նոր է վերադարձել Ղարաբաղից, ազատության այդ զրույցում նշեց, որ այժմ քննություն է ընթանում, որի արդյունքում էլ պարզ կդառնա դիվերսիոն խմբի նպատակը։ Պատասխանելով մեր այն հարցին, թե ինչպես է ստացվում, որ ադրբեջանական դիվերսանտներին հաջողվում է անցնել հայկական սահմանը, կոմանդոսն ասաց, թե փոքրաթիվ խմբեր և մեր, և ադրբեջանական կողմից միշտ կարող են անցնել սահմանը, դա հասարակության համար է անսպասելի, սակայն այդ ներթափանցումները ռեալ զինվորական գործողություններ են, որոնք երկու կողմն իրականացնում է։ Գեներալ Մայորը հիշեցնում է անցած ամիս տեղի ունեցած դեպքը, երբ հայկական ուժերը Նախիջևանի հատվածում բարելավեցին դիրքերը, գրավելով բարձունքներից մեկը։
Մենք մի ասում ենք, մեր սահմանները փակ են, մեր սահմանները չեն անցնում, ոչ մեկ կարանք տես ասենք, ոչ մեր թշնամին։ Մենք կարանք ասենք, մեզ ուժերը չեն կարա մեր սահմանները խախտել, մեր ուժերը սկողության տակ են։ Բայց այդպես մի խումբավորներ ասենք 5-6-7 հոգի, ասենք մի հոգի երկու հոգի, հանգիստ կարան մեր կողմից անցնեն, իրանց կողմից անցնեն, Նախիջևանի կողմից մերոնք անցան, վերցրեցին բարձունքը, ադրբեջանցիք տեսան, փախան։
Բաքվի ակտիվացման ֆոնին հայկական կողմը նախագահ Սերժ Սարգսյանի մակարդակով արդեն բացահայտ պնդահոգություն է հայտնում Հայաստանի Դաշնակից Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանի զենքի վաճառքի վերաբերյալ։ Ուշագրավ է, որ Մինսկի խմբում համանախագահող Ռուսաստանի քայլերը կարծես անուղղակիորեն սկսել են դատապարտել նաև համանախագահող մյուս երկրներում։ Համենայն դեպս փորձագետները այդպես են անկալում Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Անրի Ռենոյի նախորդի հայտարարությունը, որ Ֆրանսիան չի կարող զենք վաճառել Ադրբեջանին, Ֆրանսիայի շահերից բխում հակամարտությունը խաղաղ կարգավորելը, իսկ զենքի վաճառքը հակասում է այդ սկզբունքին։ Հովանես Շողիկյանին լսենք։
Քաղաքական և միջազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Ռուբեն Մեհրաբյանը Ռուսաստանի հասցեին անուղղակի կշտամբանք է համարում Հայաստանում Ֆրանսիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Անրի Ռենոյի անցած շաբաթավերջին արած հայտարարությունը։ Հիշեցնենք, դեսպանը անհավանական էր համարել Ֆրանսիայի կողմից Ադրբեջանին զենք վաճառելու հնարավորությունը։
Ռուսաստանի հասցեին, որ ինչպես հայտնի է, միլիարդավոր դոլարների զենք է մատակարարում Ադրբեջանին, և դրանովից կսնդնցում է Ադրբեջանի մաքսիմալիստական դիրքորոշ Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում, ինչն էլ և իմ համոզմամբ ամենաեական խոչընդոտն է, ուրեմն այս բանակցային գործընթացի առաջընթացի համար։
Ֆրանսիան, որպես Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման առաքելություն ստանձնած երկիր, չի կարող չհարգել կամ չպահպանել այն բոլոր դրույթները, որոնք սահմանված են ՄԱԿ-ի կամ հենց նույն ԵԱՀԿ-ի կողմից և որոնք հետևյալն են. ձեռն պահմանել կամ կտրականապես մերժել այն գաղափարը, զենք կամ սպառազինություն վաճառել այնպիսի երկրների, որոնք գտնվում են հակամարտության մեջ, մասնավորապես ասել էր դիվանագետը։ Ռուբեն Մեհրաբյանը անհամատեղելի է համարում բանակցային գործընթացում միջնորդի ու միաժամանակ Բաքվին զենք մատակարարողի Մոսկվայի դերակատարությունը։
Նման դեպքում նա ուրեմն միջնորդ չէ։ Համենայն դեպս դա անազնիվ խաղ է, որը վարում է Ռուսաստանը տարածաշրջանում, և նպատակն էլ պարզ է, ուղղակի նա ուզում է չկարգավորված պահելով այս կոնֆլիկտը և զենքի մատակարարումներով սնուցելով կոնֆլիկտող կողմերին, որոնք ունեն իշխանություններ, որոնց լեգիտիմությունն էլ սնուցվում է այս չկարգավորված կոնֆլիկտից, հա, իհարկե տարբեր չափաբաժիններով Հայաստանում եւ Ադրբեջանում, իսկ Ադրբեջանում այդ չափաբաժինը էական է, հա, ապա պարզ դառնում այս ամբողջ խաղի իմաստը։
Ֆրանսիան ընդամենը արձանագրել է փաստը եւ դա այդ երկրի դիրքորոշումն է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շրջանակում։ Ազատության հետ զրույցում դեսպան Անրի Ռենոյի հայտարարության վերաբերյալ կարծիք հայտնեց ԱՊՀ երկրների ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Մարկարովը։
Եթե մենք վերադառնանք այն երկրներին, որոնք հանդես են գալիս որպես Մինսկի խմբի համանախագահ անդամներից մեկը, դիվադոկի դիրքորոշումը Ռուսաստանի մասին, Ռուսաստանի համար ընդհանրապես ժամկի վաճառքը հանդես է գալիս որպես իրենց քեի լուսման հիմնական ֆունկցիա, ասես հիմնական դատանամներից մեկը, եւ համապատասխան կրող պարագայում Ռուսաստանը երբեւս չի հայտարարել, որ նա չի պատրաստվում վաճառել զենք այն աշխարհի մասերում, որոնք ներառված են անգամ այս կամ այն տեսակի կոնֆլիկտների մեջ։ Այսինքն այստեղ տարբերությունը, որոշակի տարբերությունը կա, եւ դա ընդհանրապես հանդես է գալիս որպես փաստ։
Վերջին իրադարձություններին անդրադառնում է օրվա մամուլը։ Հայաստանի նվիրվող զենքը եղել եւ մնում է միակ հակափաստարկը, որով ռուսները կամ նրանց տեղացի փաստաբանները հակափաստարկում են Ադրբեջանի միլիարդավոր դոլարների հարցակողական սպառազինության վաճառքը, բայց այդ հակափաստարկները վաղուց արդեն որևէ մեկի համար ոչինչ չեն նշանակում, գրում է լրագիրը շարունակելով։ Եթե ընտանիքի հայրը հոգ է տանում իր երեխաների մասին, դա որևէ կերպ չի կարող արդարացում լինել այն բանի, որ նա քար է տալիս հարևանի երեխայի ձեռքին իր երեխաների գլուխը կոտրելու համար։ Օրվա այլ ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տաթև Լազարյանը։
Դիվերսիա հայկական բանակի հանդեպ վերնագրի ներքո լրագրի մեկնաբանն անդրադառնում է Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի եւ քաղաքապետարանի Պաշտոնյաների այցին դիրքեր գրելով։ Եթե Տարոն Մարկարյանն ու նրա քաղաքապետական թիմը գնային սահմանում մարտական հերթապահություն անելու, ապա կամուֆլյաժ հագնելը լիովին արդարացված կլիներ։ Հայկական բանակի համազգեստը հեռուստառեպորտաժներում նկարահանվելու կամ չծառայած բանակի չհուշերից չնհանելու համար չէ։ Երիտասարդ տարիքում թիկունքում միլիոններ դարձած չինովնիկն ու երիտասարդ կյանքը սահմանին վտանգի ենթարկող հայ երիտասարդը չեն կարող նույն կամուֆլյաժը հագնել, արդար չէ, որովհետև կամուֆլյաժը պահանջում է զոհաբերություն, անձնազոհություն, նվիրում։ Առավոտի վերլուծականում կարդում ենք ընդդիմադիրներից որոշները Սերժ Սարգսյանին թույլ նախագահ են համարում ոմանքել ուժեղ բռնապետ։ Փաստորեն իրար հակասում են եւ շատ հաճախ միևնույն ընդդիմադիրն ինքն իրեն է հակասում, որովհետեւ շատ հաճախ միևնույն ընդդիմադիրը մի օր Սերժ Սարգսյանին թույլ նախագահ է համարում, մեկ այլ օր բռնապետ։ Համաձայնվեք, որ բռնապետը չի կարող թույլ լինել մանավանդ իր իսկ իշխանության օրոք։ Բռնապետները թույլանում են միայն հեղափոխության ու գահընկեցության արդյունքում, երբ հեղափոխությունը հաղթանակում է եւ բոլոր առնետները դիր լքում են նավը։ Հայաստանում հեղափոխություն առայժմ չի նշմարվում եւ գործող սահմանադրությունն էլ գործող նախագահին թույլ լինելու հնարավորություն առանձնապես չի տալիս։ Այսուհանդերձ շատերն են համարում, որ Ռոբերտ Քոչարյանն էս պահին բավական մեծ ազդեցություն ունի մանավանդ իշխանական էլիտայի վրա եւ շատերը ենթադրում են, որ հնարավոր է իշխանությունը Սերժ Սարգսյանին փոխանցած Քոչարյանն էստաֆետի օրենքով վերստին հետ տանա փոխանցածը։ Այսինքն Հայաստանում եւս տեղի ունենա այն, ինչ տեղի ունեցավ Ռուսաստանում Պուտինի եւ Մեդվեդևի դեպքում։ Համաձայնվեք, որ այսպես մտածողներն առանձնապես զուրկ չեն դրամաբանությունից, բայց համաձայնվեք նաեւ Ռուսաստանի ու Հայաստանի իրավիճակներն ու էստաֆետայինները բավական տարբեր են։ Կոմերսանտ ռուսական պարբերականը իր ընթերցողների համար ծավալուն մի հոդվածով բացահայտում է Հայաստանը մաքսային միությանն անդամակցելու նախորեին։ Հայաստանը, որ Ռուսաստանի հետ ընդհանուր սահման չունի, շուտով կմիանա մաքսային միությանը։ Համաձայնագիրը շուտով պետք է ստորագրվի, գրում է Կոմերսանտն ու շարունակում. Մեր թղթակից այդ փոքր լեռնային երկրում գտել է ոսկու շուկա, ծիրանի կոնյակ եւ շատ խելացի երեխաների, սակայն մաքսային միությանն անդամակցելու տնտեսական իմաստ չի գտել։ Հայաստանում տագնապով են սպասում այդ երկրի անդամակցությանը մաքսային միությանը, գրում է Կոմերսանտի թղթակիցը, հոդվածը սակայն եզրափակելով հետևյալ տողերով. Նման շրջապատում սեղմված փոքր պետությունը կարիք ունի ուժեղ դաշնակցի, պատմականորեն այդ դաշնակիցը մշտապես Ռուսաստանն է եղել։
Ուկրաինայում ռուսամետ ապստամբները անցած գիշեր գրավել են Լուգանսկի օդանավակայանը։ Օդանավակայանի տարածքում մեծամասշտաբ հրդեհ է բռնկվել։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն Եվրամիությանը հորդորել է գնահատական տալ Ռուսաստանի հետ սահմանին ծանր հրետանու առկայությանն ու ռուսական զինուժի սանձազերծած պատերազմական գործողություններին։ Սակայն Մոսկվան կարծես մտադիր չէ կանգ առնել։ Ռուսական մամուլի փոխանցմամբ Կրեմլը սպառնում է հարվածներ հասցնել Ուկրաինայի տարածքներին։ Թեման շարունակում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ռուսաստանը Ուկրաինային անդառնալի հետևանքներով է սպառնացել այն բանից հետո, երբ ռուսական կողմի պնդմամբ Ուկրաինայից արձակված արկը Ռոստովի մարզի բնակչի մահվան պատճառ է դարձել։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինը խորը մտահոգված է տեղի ունեցած պատահարը, փոխանցում է Կրեմլի լրատվական ծառայությունը։ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը խոստանում է հերթական կոշտ խոսակցությունը Ուկրաինայի հետ։ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Գրիգորի Կարասինը մասնավորապես հայտարարել է, որ պատահարն անարձագանք չի մնա։ Կիևը միջդեռ հերքում է միջսահմանային կրակոցների մասին պնդումները, մեղադրանքները համարելով միանգամայն անհեթեթ։ Ուկրաինական իշխանության ներկայացուցիչները ենթադրում են, որ հանցագործության հետևում կանգնած են ռուսամետ անջատողականները, որոնք փորձում են Մոսկվային ներքաշել հակամարտության մեջ։ Ուկրաինայի արտգործնախարարությունը պատրաստակամություն է հայտնել հետաքննել ողբերգական դեպքը։ Երեկ այս մասին տարածված հայտարարության տեքստում ուկրաինական կողմը Ռուսաստանին հորդորել է անաչառություն և անկողմնակալություն ցուցաբերել։ Ապստամբներն իրենց հերթին հերքում են իրենց մասնակցությունը։ Ռուսաստանի Դաշնության իրավապահ մարմինները հայտարարել են, որ Ուկրաինայից արձակված արկը ընկել է բնակելի տան վրա, խլելով մեկ մարդու կյանք, մարմնական վնասվածքներ հասցնելով ևս երկու հոգու։ Նույն օրը Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի փոխոսնակ Եվգենի Բուշմինը առաջարկել էր Ուկրաինայի տարածքին ճշգրիտ հարված հասցնել։ Նրա խոսքով դա կարող է դադարեցնել Ուկրաինայի կողմից ռուսական տարածքի գնդակոծումը։ Եթե դա հրետանային սարքավորում է եղել, այն պետք է ոչնչացվի, պետք է հասարակական հնչեղություն ստանա այն փաստը, որ Ռուսաստանի դեմ ցանկացած հարձակում պատասխան է ստանալու, պետք է համարժեք պատասխան տալ, ասել է Բուշմինը։ Ուկրաինայից ստացվող լուրերի համաձայն իրավիճակը արևելյան շրջաններում շարունակում է լարված մնալ։ Ռուսամետ ապստամբներն անցած գիշեր գրավել են Լուգանսկի օդանավակայանը։ Ռուսական լրատվամիջոցների փոխանցման օդանավակայանի տարածքում մեծամասշտաբ հրդեհ է բռնկվել։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն Եվրամիությանը հորդորել է գնահատական տալ ռուսական զինուժի սանձազերծած պատերազմական գործողություններին։ Պորոշենկոյի հետ հեռախոսազրույցում Եվրոպական միության խորհրդի նախագահ Հերման վան Ռոմպեյը հավաստիացրել է, որ ուկրաինական հարցը հուլիսի 16-ին կբարձրացնի Եվրամիության երկրների առաջնորդների հետ հանդիպմանը։
Վերադառնանք Հայաստան։ Ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտման և այլ վարչական իրավախախտումների հետևանքով բանկային հաշիվների արգելափակումը իրական պատուհաս է դարձել մեր քաղաքացիների համար։ Մանավանդ որ մարդկանցից շատերը հաճախ գաղափար չեն ունենում, որ խախտում են արել, որ տուգանքները չեն մուծել ու հանկարծ կանգնում են փաստի առաջ, բանկային հաշիվը արգելափակված է։ Վարորդները սա համարում են ապօրինություն, մարդու իրավունքների կոպիտ ոտնահարում և դիմել են բոլոր հնարավոր ատյաններին։ Վերջին զարգացումները Հովանես Մովսիսյանից լսենք։
Տարբեր վարչական տուգանքներ չմուծելու պատճառաբանությամբ արդեն հարյուրավոր քաղաքացիների բանկային հաշիվներ են սառեցվել։ Խնդիրն այն է, որ քաղաքացիները պատշաճ չեն տեղեկացվում, որ օրինակ տուգանվել են ճանապարհային երթևեկության կանոնները խախտելու համար։ Իսկ այս տարեսկզբից ուժի մեջ մտած վարչական իրավախախտումների մասին օրենսգրքում կատարված փոփոխությունները թույլ են տալիս ոստիկանությանը առանց դատարան դիմելու ԴԱՀԿ ծառայության միջոցով բռնագանձել տուգանքների գումարները։ Արդյունքում հարյուրավոր քաղաքացիներ անակնկալ կերպով պարզում են, որ տուգանք չմուծելու համար նրանց բանկային հաշիվը սառեցվել է։ Մեկ այլ խնդիր է նաև այն, որ հարկադիր ծառայությունը բանկերին դիմելիս նշում է տուգանքի հստակ չափ, որքանով էլ պետք է հաշիվը սառեցվի, մինչդեռ բանկերը խախտելով գործող կարգը հաշիվները սառեցնում են ամբողջությամբ։ Ազգային ժողովի հանրապետական պատգամավորները այս խնդրի հետ կապված օրինագիծ են մշակում, որով բանկերը քաղաքացու հաշիվը ամբողջությամբ սառեցնելու համար պատասխանատվության կենթարկվեն։ Հանրապետական պատգամավոր Արփինե Հովանիսյանի խոսքով այստեղ մեղավոր են բանկերը։
Խոսքը վերաբերում է իրական վնասներին և բաստողնված օգուտ։ Սա քաղաքացիական օրենսգրքով 17-րդ հոդվածով նախատեսված ընդհանուր հետևանքներ են՝ վնասներ և բաստողնված օգուտ, ինչը նշանակում է, որ քաղաքացու կոնկրետ պատճառված անհարմարություն, այսինքն նրա գրած իրական քաղաքական վնասը պիտի հատուցվի եւ բացողնված օգուտը, այսինքն այն հետևանքը, այսինքն այն օգուտը, որը նա կկրեր, եթե այդպիսի խախտում տեղի չունենար։
Դուրս մեր գրպանից նախաձեռնության անդամ Վարդան Հակոբյանի խոսքով օրենքի նախագիծը ոչ մի լուրջ խնդիր չի լուծում, քանի որ այն պարզապես բանկերին ստիպում է կատարել գործող օրենքը։ Հակոբյանի կարծիքով հիմնական շեշտը պետք է լիներ այն, որ քաղաքացին պատշաճ չի տեղեկացվում տուգանվելու մասին, ինչն էլ հետագա խնդիրների պատճառ է դառնում։
Ես հիմա նայում եմ իմ անձնական տվյալների մեքենայի այդ ոստիկանության կայքում, ես տեսնում եմ այնտեղ արձանագրած խախտումներ, որ սպասում եմ, ես թուղթը գա, ոնց որ ես պարագայում եկել, որ ես գնամ բողոքարկեմ դատարանը, որտեղ ես համաձայն չեմ դրա հետ, հա, չկա։ Արդեն 2 ամիս է, ես սպասում եմ ես թղթին։
Մի շարք իրավաբանների կարծիքով լուրջ խնդիր է նաև այն, որ այս տարվանից ԴԱՀԿ-ն իրավունք է ստացել առանց դատարանի որոշման տուգանել քաղաքացիներին։ Մասնագետների կարծիքով սա սահմանադրության կոպիտ խախտում է, քանի որ քաղաքացին արդար դատաքննության և սեփականության անձեռնմխելիության իրավունք ունի։ Այս խնդրի հետ կապված բազմաթիվ քաղաքացիներ դիմել են նաև մարդու իրավունքների պաշտպանին, ով էլ հարցը պատրաստվում է բարձրացնել սահմանադրական դատարանում։ Այսօր սահմանադրական դատարանից ազատությանը փոխանցեցին, որ հունիսի 26-ին ստացած դիմումը ընդունելու հարցը քննարկվելու է վաղը առավոտյան։ Դուրս մեր գրպանից նախաձեռնության անդամ Վարդան Հակոբյանի կարծիքով սա ևս մեկ կարևոր խնդիր է, որը հանրապետական պատգամավորները իրենց օրինագիծը կազմելիս շրջանցել են։
Դատական կարգով ես պետք է հիմնավորեմ, որ ես չեմ կարողանում, համ ես համաձայն չեմ դատարանը տեսնի, որ ես միտումնավոր խուսափում եմ վճարելուց, նոր ծայրահեղ քայլ սարեցնի իմ զրկի իմ սեփականության քաղաքացում ոչ մի իրավունք տրված չի։ Ընդհանրապես սեփականությունի զրկելը, որը դահակի գործառույթն է, դա ծայրահեղ քայլ պետք է լինի, ծայրահեղ։ Եվ որ դու միտումնավոր չես անում, եւ դու ի վիճակի ես բայց չես անում, որովհետեւ շատ երկրներին, երբ որ տեսնում են դու վճարումնակ չես, քեզ համաներում է հասնում։
Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամառվա արձակուրդային այս օրերին քաղաքացիների մի մասը նախընտրում է փախչել Երևանյան շոկից եւ հանգիստն անցկացնել հայաստանյան հանգստավայրերում, մի մասն էլ նախընտրում է դուրս գալ երկրից, քանի որ գաղտնիք չէ, որ Դիլիջանի, Սևանի եւ այլ հանգստավայրերի գները գերազանցում են Սև ծովի լողափերում հանգստի համար սահմանված գներին։ Այնուհանդերձ հայաստանցի պաշտոնյաները չեն դադարում հավաստիացնել, որ ամեն ինչ անում են Հայաստան զբոսաշրջիկների հոսքը խթանելու եւ ներգնա տուրիզմը զարգացնելու համար։ Նայն Եղալեչյանի հաղորդումը լսենք։
Ամռան ավարտին մնացել է 1 ամիս, բայց երևանցիների մի մասը դեռ հույս էլ չունի ամառային արձակուրդ վայելելու։ Հատկապես ավակ տարիքի զրուցակիցներից էս շատերը մոռացել են, թե երբ են վերջին անգամ վայելել իրենց ամառային հանգիստը։
Արցիկ ջան, այդ մոռացել ենք։ Հիմա դուք գնացեք մեր ղեկավարներին, չինովնիկներին հարցրեք, մեր նախագահային հարցեք, այսինքն նախագան դարելա տուրիստ, հարցրեք որտեղ են հանգստանում։ Կա տարին 12 ամիս մեր նախագան հանգստի մեջ է։
Դուք որտեղ եք ակնկալում ձեր հանգստը ամեն տարի։
Կոմարգում։ Հիմա ինչ հանգստանալու մասին է խոսքի, ես մեկի բարեկամ Արտաշատ Մահանում է փողջունի, որ գնա թաղմանը։ Ինչի մասին է հանգստանալ։ Հանգստանալը մեզ համար չի։
Բաում համար է հանգստանալ։
Հա։
Զրուցակիցս Թոշակարու է, երկրորդ կարգի հաշման դամ հասանելի կարծակուրդն այդպես էլ չի կարողանում ստանալ։
Ես դիմում տվեցի սանատորիա գնալու համար, մեր քաղաքապետարանի աշխատողը, բաժնի վարիչը, ասեց՝ միայն ուղարկում ենք պատերազմի մասնակիցներին եւ ընտանիքներին։ Ես 3 տարի է դիմում եմ տալիս, չի տալիս։ Որպես երկրորդ կարգի սրտային
անցորդները սրտնեղում են, որ այսօրվա սոցիալական պայմաններում, երբ աշխատավարձը չի բարձրանում ու փոխարենն ամեն ինչ թանկանում է, չեն կարողանում գումար հատկացնել ամառվա հանգստին։
Կոնկրետ իմ աշխատավարձի ոչ մի տոկոս չեմ կարողանում հատկացնել։
Որտե՞ղ ցածր է աշխատավարձը։
Այնտեղ սուկայի պայմաններում չեմ ասի, որ շատ ցածր վարձատրվող տեղում ենք աշխատում, բայց փաստը, որ ընդհանուր շուկայում տիրող իրավիճակը այդպեսին է։
Գոնե 400 000 դրամ, որ ծախսերը եւ հանգիստը կարելի լինի համատեղել, իսկ եթե արդեն ընտանիք ունես երեխա եւ այլն, այդտեղ արդեն իհարկե մինչեւ մի գոնե 500-600 000, որ կոմունալ մնացած բոլոր ծախսերի հետ նաև կարողանաս ընտանիքիդ հետ գնաս ինչ-որ տեղ գոնե։
Էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության վարչության պետ Մեխակ Ապրեսյանը, սակայն ազատության հետ զրույցում ասաց, որ տարեց տարի աճում են թե Հայաստան եկող զբոսաշրջիկների և թե Հայաստանից դուրս հանգիստ անցկացնողների թիվը։ Նախորդ տարվա առաջին երամսյակի համեմատ ըստ նրա այս տարի 50%-ով աճել է նաև Հայաստանում իրենց հանգիստը կազմակերպող տեղացիների թիվը։ Զրուցակիցս վստահեցնում է, որ Հայաստանում այսօր մատչելի հանգիստ կազմակերպելու ընտրությունը մեծ է։
Ես ձեզ առաջարկում եմ հիմա ապացուցել, եթե դուք ունեք ժամանակ, բացենք ինտերնետային կայքով, օրինակ արցանց ամրագրման համակարգով համաշխարհային, և կտեսնենք, որ ակնհայտորեն ոչ թե Հայաստանում ավելի թանկ է, այլ Հայաստանում ավելի մրցունակ գներ են առաջարկում մեր հյուրանոցային տեսության օբյեկտները։
Հայաստանը համատաբար հանգստի համար մատչելի,
ոչ ընդհանրապես մատչելի տեղ չի, ավելի ցանկալի է գնել նոր վայրեր տեսնել ու ծովում հանգստանալ, քան նույն պայմաններով կամ ավելի թանկ գներով մնալ Հայաստանում։
Վերջին անգամ ամռան արտակուրտը երբ եք վայելել։
Ալուստայում 88 թվին։
88 թվից այսօր չեք հանգստացել ամռանը։
Մանի պակարմանի։
Մատչելի տարբերակները Հայաստանում նշում եմ աղվերան ծաղկաձոր։ Միջին աշխատողի համար ինձ թվում է նորմալ տարբերակ։ Սևանը համարում եմ, որ ինքը ավելի գնային տարբերակով, ինքը համատական կարգով ավելի թանկ է։
Այսքան ժամանակ միշտ նախատրել եմ հանգստանալ Վրաստանում։ Հայաստանում եթե եղել է օրինակ ջերմուկը, փողը եղել, հա, գնացել եմ այնտեղ, գիտեմ, որ շատ ավելի մատչելի է Վրաստան գնալ այդ գումարով, քան մնալ Հայաստանում։
Նարինե Ղալիչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում ֆուտբոլ։ Գիշերն ավարտվեց ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը եւ Գերմանիան դարձավ աշխարհի քառակի չեմպիոն։ Ի տարբերություն Բրազիլիայի, Արգենտինայի հավաքականի հետ Գերմանիայի թիմին թեժ պայքար էր սպասվում։ Գերմանացիներին հաջողվեց միակ գոլը խփել խաղի 113-րդ րոպեին լրացուցիչ ժամանակում։ Արմեն Քոլոյանն է ամփոփում ֆուտբոլային թեման։
Հուլիսի 14-ի դրությամբ ունենք լավ և վատ լուր, սկսենք վերջինից, այդպես է ընդունված։ Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնություն անվամբ մեկ ամիս տևած հրաշքը ավարտվեց։ Առջևում 4 երկարուձիկ տարիներ։ Հաջորդ առաջնությունը նախատեսված է 2018-ին Ռուսաստանում։ Դե իսկ լավ լուրն այն է, որ բրազիլական առաջնությունը չափազանց հետաքրքիր էր։ Անակնկալներով լի ու հաղթեց հիրավի ամենաարժանի ընտրանին։ 2014-ը նաև ֆուտբոլային օրինաչափություն չգրված օրենքները մերժելու առաջնություն էր։ Այլևս անվավեր ճանաչված թիվ 1 ավանդույթը այն է, որ եվրոպական թիմերը ոչ մի անգամ աշխարհի չեմպիոն չեն դառնում, եթե առաջնությունը տեղի է ունենում Ամերիկայի մայրցամաքում։ Եվրոպական թիմերը հարավային Ամերիկայում դուրս են եկել եզրափակիչ, բայց ոչ մի անգամ չեն հաղթել, մինչդեռ հարավամերիկացիները բազմիցս հաղթել են Եվրոպայում։ Այդպես էր մինչև 3, երբ գերմանացիների հզոր մեքենան ջարդու փշուր անելով մրցակիցներին հասավ եզրափակիչ ու հաղթեց։ Նշենք, որ Գերմանիան 8 անգամ է դուրս եկել եզրափակիչ և 4 անգամ հաղթել։ Առաջին անգամ Գերմանիան Շվեյցարիայում 1954 թվականին եզրափակիչում 3-2 հաշվով պարտության է մատնել Հունգարիայի լեգենդար հավաքականին։ 1966-ին Լոնդոնում լրացուցիչ խաղակեսում 2-4 հաշվով զիջել է Անգլիային, 74-ին հենց Գերմանիայում 2-1 հաշվով հաղթել է Հոլանդիային, 82-ին Իսպանիայում 1-3 հաշվով պարտվել է Իտալիային, 86-ին Մեքսիկայում 2-3 հաշվով զիջել է արգենտինացիներին, 90-ին վրեժը լուծել 1-0 հաշվով հաղթելով Արգենտինային։ Հաջորդ անգամ գերմանացիները եզրափակիչ են դուրս եկել 2002-ին և 0-2 հաշվով զիջել են Բրազիլիային։ 8-րդ եզրափակիչն էլ 3 էր։ Լրացուցիչ խաղակեսում Մարիո Գյոցեի գեղեցիկ գոլի շնորհիվ Մանշաֆտը, ինչպես Գերմանիայում անվանում են հավաքականը, հաղթեց։ Նշենք, որ Գերմանիան նաև 3 անգամ բրոնզե մեդալներ է վաստակել, 1 անգամ էլ 4-րդ տեղն է գրավել, եւս 1 ռեկորդ։ Գերմանացի Միրոսլավ Կլոզեն դարձել է 16 գոլի հեղինակ իր մասնակցությամբ բոլոր առաջնությունների արդյունքում և այդ վարկանիշով առաջ է անցել բրազիլացի Ռոնալդոյից։ Իդեպ 3-րդ տեղում նույնպես գերմանացի է Հերդ Մյուլլերը, ով 14 գոլ է խփել։ Եվ իհարկե ամենասենսացիոն ռեկորդի մասին՝ կիսաեզրափակիչներում երբեք չի եղել 7-1 հաշիվ։ Կիսաեզրափակիչներում Բրազիլիան երբեք խոշոր պարտություն չի կրել։ Բրազիլիան ընդհանրապես սեփական դաշտում խոշոր պարտություն չեր կրել։ Այնինչ արեցին գերմանացիները բրազիլացիների հետ, պարզապես բացառիկ դարակազմիկ երևույթ էր, 7-1 1, հաղթողի համար ցնցություն, պարտվողի համար աղետ։ Գերմանացիներն այս առաջնությունում բարիս բունի մաստով կրվեցին մինչ վերջ, գերմանական ոգու անձնուրած պայքարի խորհրդանիշը թերևս արյուն լվա Բաստիան Շվայնշտայգերն էր, թիմի բժիշկը նույնիսկ չհամարցակվեց նրան փոխարինելու առաջարկանել, դե իսկ Արգենտինան շատ պինդ, շատ նվիրված խաղ ցույց տվեց, բայց ապացուցվեց եւս մեկ օրինաչափություն, միայն Մեսսիով գերմանացիներին հաղթել հնարավոր չէ։
Այսքանով ավարտում ենք Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, ստուդիայում Իրինա Հովանիսյանն էր, մեր հաջորդ ծրագիրը երեկոյան 7-ին է, մինչ այդ իրադարձությունների զարգացմանը կարող եք հետևել մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am, այստեղ կարող եք նաև դիտել իմ գործընկերների պատրաստած տեսանյութերը, առայժմ։